raamatud võinud.
Eduard Vilde, 150 on meil raamatutunnis juba teemaks olnud, aga tahaksime täna selle teemaga natukene kitsamalt edasi minna. Lihtsalt eelmisesse saatesse ei mahtunud meil Vilde üks teos, nime Prohvet Maltsvet ja stuudios on jätkuvalt ajaloolane Riho Saart, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kuna nädala pärast on ees ka kirjanike liidu musta laega saalis Vilde juubelile pühendatud konverents, kus siis huvilised seda temaatikat võiksid ka kuulema minna kõnelevad Riho Saardi kõrval ka Rein Veidemann, Jaan Kaus, Jaak Valge ja mitmed teised inimesed. Vilde on aktuaalne Eesti kirjanduselus, on ta märgi pannud moha kriitilise realismi rajajana ja ma usun, et ei ole eestlast, kes ei teaks selliseid raamatuid nagu Mäeküla piimamees, Mohtra sõda, Külmale maale. Prohvet Maltsvet on vist nende teiste teoste varju jäänud ehkigi tema esmailmumisest on nüüd siis käesoleval aastal möödas juba 110 aastat. Riho Saart, kas on mingisugune niisugune põhjus ka võibolla, miks Prohvet Maltsvet romaanina on saanud ehk vähem tähelepanu kui Vilde teised romaanid?
No seda oskaks ilmselt kõige paremini vastata mõni kirjandusteadlane, mis need põhjud võivad olla. Üht asja muidugi kindlasti sellele romaanile ette heidetud juba kohe varsti, kui ta ilmus. Tegemist selle ajaloolise romaaniga ju, järjekordselt see kuulub sellesse triloogiasse, aga heideti siis talle ette, et romaane ei õnnestunud kõige paremini. Ütleme niimoodi, et alguses on võibolla liiga detailirikas, siis ta muutub võibolla liiga üldiseks, vahepeal tulevad suured pikad sitaadid, ütleme sealt Pärnu Postimehest ja seetõttu pakuti seal välja tagantjärgi siis, et kas ei oleks mõistlik kirjuta olnud kaks raamatut, kirjutada raamat konkreetselt ainult prohvetist enesest, ajaloolistel allikatel põhinev, nagu ajalooline uurimus, biograafia ja siis teine teos oleks olnud puht ilukirjanduslik. Et nähti seda, et kaks asja nagu söövad üksteist vastastikku niimoodi ära, et see proosaline pool on nagu konfliktis selle ajaloolise tegelikkuse kujutamisega. Seda konflikti märgati ja peeti siis romaani ebaõnnestunuks. Näiteks Bernhard Linde kritiseeris seda esimesena minu teada 1910. Aastal, ühes ettekandes, kus ta heidab ette, et jah, romaan on selles mõttes täiesti nagu ebaõnnestunud. Arutelu läheb selles konkreetses ettekandes seda radapidi, et kas eestlaste hulgast üle üldse on leida tollastest oludes mõnda sellist kirjanikku, kes suudaks korraliku ajaloolise romaani üldse kirjutada. Ja kas võiks eestlaste hulgast üldse nii pea kedagi tõusta. Ja veel tänagi tegelikult ma olen siin suhenud meie kirjandusteadlastega, siis nad ikkagi kõik ütlevad, et see romaan kannatab oma tohutute puuduste all, et ta ei ole selline terviklik, jätab sellise ebaühtlase, lugedes ebaühtlase esmamulje.
See vist on küll nüüd meelevaldne, kui ma pakuks välja ka selle võimaluse, et usutemaatika, sest vaieldamatult on siin see spiritualiteedi küsimus selle romaani teljeks, prohvet oma isiksusega, see vagadusliikumine ja nii edasi, et sellised usuteemad, nad ei olegi mitte kunagi olnud need kõige populaarsemad.
Jah, muidugi, meil mõte läheb ju kohe selle nõukogude aja peale, et aga samal ajal see romaan sai ju vabalt ilmuda nõukogude ajal ja veel mitu korda, et selles mõttes takistus ei olnud. Ja noh, mõelda veel Aleksis Kivi, me lugesime Seitset venda, me lugesime ka kohustusliku kirjandusena, mina mäletan, et see oli kohustusliku kirjanduse osa ja see on ju ka täis piiblitsit, taate ja kohti, noh, peaaegu igalt teiselt või kolmandalt leheküljelt leiab mõne koha, mis on laenatud piiblist konkreetselt, nii et tekib kohe see seos, mida kitsastes aludes, näiteks või ma tean, kui piibleid ei olnud inimestel võimalik lugeda, siis nad said ilukirjandusest lugeda näiteks piiblikohti.
No pidades silmas, et prohvet Maltsvet hakkas kõigepealt ilmuma ajalehes joonealusena ja aasta oli 1905. Ma isegi viitaks noh, sellele 100 aasta tagusele ajale. Et raamatuna ta ilmub küll 1908, aga ta ei omanda niisugust populaarsust nagu Külmale maale ja Mäeküla piimamees ja need on ikkagi Vilde niisugused tipteosed ja see prohvet Maltsvet jääb sinna kuhugile viimaseks.
Ja seda ei märgatud, no ütleme vaimulike hulgast kirjutab sellele romaanile oma arvustuse Mattias Eisen. Ta teeb seda 1908. aastal, nii kui see ühtede kaante vahel esimese romaanina ilmus, ja Eisen kirjutab tegelikult seal alguses, et Vilde üllatab, et Vildelt ei oleks oodanud üleüldse sellist romaani. Tegemist on esimese romaaniga, kus kujutatakse ühte usulist rahvaliikumist, 19. sajandi oma. Ja ega pärast ei ole ju ka tulnud, kus oleks noh ikkagi põhifookus mingisugusel usulisel liikumisel või sellisel meie enda kultuuriruumis olnud usulisel persoonil. Ei ole ju sellist. Võivad olla esineda mõned kirikuõpetajad ja muud teemad, jah, usu teema, teoloogiline temaatika läbib Eesti kirjandust. Selles mõttes on dimensioon täiesti olemas. Eisen oli hästi hüllatunud ja ta ei olnud märganud seda, et uudiste jutulisas on juba romaan ilmumist alustanud. Seda näiteks ta ei olnud üldse märganud. Ta sai nüüd sellele teada. Nii et see näitab seda, kuivõrd tekstid jõuavad tegelikult ikka kauge aja või distantsi tagant avastatakse järsku. Vilde oli selle ajal ikkagi väga tuntud kirjanik juba ja võis ju mõelda, et sellisele tuntud kirjanikul ikkagi nii kui midagi ilmuma hakkab, märgatakse kiiremini, aga tuleb välja, et ka väga ei märgatud. Ja lähme siis sinna maani välja, et kui 29. aastal romaan ilmub kolmes osas, Vilde oli seda natukene korrigeerinud, keeleliselt parandanud, ja võttes ette, millal näiteks usutegelane Karl Kaups selle romaaniga tegelema üldse hakkab, sisuliselt, alles 36. aastal. Võtta ei tea, millal Kaups romaani kätte võttis ja teda lugema hakkas. See sellest ei selgu ja teeb seda Kaups ühel väga olulisel põhjusel. Nimelt romaan võeti tollal gümnaasiumi kohustusliku kirjanduse hulka. Ja nüüd on Kaupsil oli mure sellepärast, et romaan hakkab kindlasti kujundama noortes inimestes suhtumist eriti vabakogudusliku liikumisse, sellisesse vabakogudusliku kristluse vormidesse. Ja see tegi teda murelikuks. Ja see ajendas teda nüüd 36. aastal noortele suunatud ajakirjas Elu kevade kirjutama sellise kaheosalise analüüsiva arvustuse selle romaani kohta. Muuses Kaups on seal Vildet kiitev ja ta iseenesest kiidab ka seda romaani. Ta tunnustab Vilde sügavaid teadmisi usuküsimustes. See on väga suur kompliment Vildel, aga tegelikult mõeldes selle peale, et Vilde ei olnud sugugi teoloogia ja usuküsimustes mitte kompetentne kirjanik, kui selline arvamus võib ju ka olla väga levinud. Vilde oli juba koolipõlves lugenud päris rasket teoloogilist, filosoofilist tekstimaterjali nagu näiteks siis Lessingi tekste, üle 600 lehekülje Lessingi kogutud tekstide 7-8. Osa. Ja võttes arvesse, et tollased Tartu Ülikooli teoloogid või tulevased kirikuõpetajad ei olnud ka Lessingi tekstidega absoluutselt isiklikult suhestunud. Ja kui paljud siis võiks täna öelda, et jah, ma olen ka lugenud, aga olen vägev teoloog, siis paneb see imestama, et noor reaalkooli õpilane Vilde luges üle 600 lehekülje Lessingi teoloogilis-filosoofilist tekstimaterjali. See selleks, aga muidugi Vilde tutvus ka baptistide kirjandusega. Ja Kaups ütleb, et kui Vilde romaani kirjutas 1904. aastal, tegeles ta sellega nagu aktiivselt ja materjaliga kogus, siis on ta külastanud palveteenistusi Tallinnas. Ei ütle Kaups täpselt, kas see oli nüüd siis Kalamaja kirik või oli see näiteks Mardi tänaval olnud küll alguses priilaste palvel, aga kuna see kogudus ühines lõpuks baptistidega, siis oli seegi sellel ajal juba priilaste ja baptistide selline segakogudus. Vildel on muuseas paar kommentaari sellega seoses. Ühes küljes ta ju kritiseerib seda usuhullustust, mis levis hüppamiste, kargamiste ja muutaolise ekstaatilisuse vormis, ehk sellist nagu affekti kristlust, et see ei ole ju väga normaalne ja väga terve, mida inimesed teevad. Ja sellega puutus ta kindlasti kokku isiklikult kõige rohkem siis Mardi tänaval, kus siis jutluste ajal naised nutavad, hüüavad, võib-olla isegi karjuvad, kõikis seda tuli ette või tuli mingid maha kukkumisi. Me ju teame kirjeldustest mõjalt, kuidas see vaim ennast seal ilmutas. Ja selle kohta on Vilde kannud kõiki need ekstaatilisi stseene ju ka pärast romaani, kus ta põimib neid stseene, konstrueerib neid nagu martsvetlaste koosolekutele samuti. Aga teises küljest on üks moment, mida ei ole siis ka võib-olla lugedes märgatud, kus Vilde ütleb, et kõik, mida nendel palvetundidel räägitakse, millest jutlustatakse, ei ole mitte rumalus. Sest no üldiselt tema käsitlus oli selles, et ta peab seda usuliikumist, nii maltsviti usuliikumist, kui ka seda ekstaatilist usuliikumist, see võrsub rumalusest, harimatusest, stiil, millest ja kuidas kõneletakse, millised on need metafoorid, maalitakse kohutavaid pilte, negatiivsetest asjadest, kõik on lõpuks patt, polegi enam asja, mis ei ole patt, eks ole, nagu ta ütleb, et kübar on patt ja sul kübara peal on patt ja nii edasi, seda loeteluga võib minna, kõik on ainult üks suur patt. Ja kui küsida, et öeldakse, et miks me taevast ei oska siis rääkida, siis öeldakse, et ei ole selle kohta lihtsalt veel sõnu olemas, et rääkida ilusatest asjadest, aga ütleme, aga Vilde kriitika on selles suursas, et madalad hinged, madal vaimsus produtseerib sellist madalat stiili, mitte väärikat stiili ja siis ta ütleb, et aga on ka asju, mis on nende hulgas nii-öelda nagu mõistuslik või nagu kultuurne. Ja et see üks lause, et on asju, mis ei ole ka niisugune rumalus lihtsalt või mingi usupimedus, vaid on selles mõttes asjalik ja näib, et on kuidagi loogiline ja väärib siis tähelepanemist. No sellega võis Vilde vabalt võibolla kokku puutuda, võibolla siis tõesti seal Kalamaja palvelas, kus ta võis ju Tetermanni kuulata, sest see Tetermanni stiil nüüd oli kahtlemata midagi muud kui Hans Krabi stiil.
Jah, ja kirjanduslike kujusid, suurkujusid, kui hakkame mõtlema Kalamaja kiriku peale Tetermanni, me räägime siin Evald Männistein Kalmusest, et kirjamehed kirjameestest kindlasti see ühisosa leidmine on midagi muud. Aga ma arvan, Riho Saart, et võibolla võiks siin olla veel üks natukene üldistav mõttearendus selles osas, et mis on siis tänase päeva positsioonilt vaadates selle teose, selle väga mahuka teksti ühe kaante vahele viimise positiivne külg. Mis on see, mille pärast me võiksime tänasel päeval Eesti ristiinimesed võibolla seda Vilde teost profet Maltse tinnata? Ehk ongi see just see sama, et sajand tagasi keegi võttis ja raius raamatusse Eesti usuelu teatud etappi, selle äratusliikumise, selle vagadusliikumise, selle sama reaalselt eksisteerinud isiku, profet Maltsveti, ehk et siis Juhan Leinbergi, kellest me tänasel päeval muidu mitte midagi ei teaks. Kui me räägime prohvetitest, siis kõigil tuleb meelde, millegi pärast hakatakse rääkima Karl Reitsist. Ja küll tema eluaeg oli hilisem, tema teod teise maailmasõja ette kuulutamise ja esimese Eesti vabariigi lagunemise niisugused sõnumid, aga me ei teaks mitte midagi profet Maltsvetist, tema tegutsemisest, eestlaste väljarändamisest, kui Vilde ei oleks viinud seda kõike ühe kante vahele.
Ja selles osas on Vilde kinnestunud Maltsvetist alles hoitud mälestuste päästja. Et oli temal ajal ju teisigi profeteid või väga lähedasi, üks on näiteks, keda üldse ei teata, aga kes oli siis Jakob Rosenbaum, samuti Järvamaal tegutsenud liikunud profet, kelle saatus oli kurvem Maltsveti omast. Tema ta lõpetas siis Siberisse saatmisega ja sinna taga hukkus. Aadu Must, eks ole ajaloolisena, kes on Siberisse saadetud eestlaste lugu põhjalikumalt uurinud. Näiteks Jakob Rosenbaumi nime ei maini, ei nimeta, nii et me ei tea temast siis mitte midagi. See on ühe, miks me teda teame, on väikesed killud, mis jäid maha tema areteerimisega seoses. Tema ja Maltsveti puhul tuleb kõhild, et nad on natukene uut laadi profetluse sünnitajad või esindajad. Nad esindavad sellist sotsiaalkriitilist profetlust. No muidu profetid tavaliselt kuulutavad kas sõda, maailma lõppu või siis Jeesuse tagasitulekut ja on oma sõnumites sageli seal poolsusesse nagu suunatud kõik. Kutsuvad üles ette valmistama ennast millegi suure jaoks. Muidugi Leinbergil on ka need sõnumlikumad osad täiesti olemas. Krimmi sõda oli ju käimas ja alati sellistel kriisiaegadel võivad tõusta ühesõnaga profetid. Nüüd Rosenbaum muidugi on samuti väga sotsiaalkriitiline ja ta tegelikult siis ennustab talupoegadele kiiret vabanemist, jumaliku abi ja väeläbi, et enam mingit mõisa tehtavaid kohustusi ei ole, talupoed saavad täielikult vabaks ja see on nüüd see, mis ärritab võime ja muidugi mõisnike, et ilmselt võivad tekkida uued rahutused, noh, mahtrasõja ja nii ja meeste lugu me teame, eks ole. Aga tema saatus on siis olla välja saadetud vangina ja seal surra. No Maltsvete niisugust lõppu ei leidnud, muuses targad teoloogid, alati nad ju annavad hinnanguid, näiteks Lipp ja Reiman leidsid, et Maltsvete ei läinud nii-öelda lõpuni. Noh, tähendab, et tema siis saanud märtrit, et nagu tõelised prohetid peaksid alati lõpetama märtritena. Nende elu saatus peaks olema vägivalde surm või siis karistuse kandmine, kannatamine. Nemad arutlesid niipidi, et tõeliseks prohetiks Juhan Leinberg nagu päris ei saanudki. Noh, et ei täida nagu seda märterluse kriteeriumit. Aga oluline on siis see, et tõepoolest Vilde, kui ta kogub seda folkloori Järvamaalt, siis on ta selle folkloori ju, selle proosateose läbi on ta selle ju säilitaja ja talletaja olnud ja niimoodi ka Maltsvetist tollal siis 1904, kuidas teda seal just selle hetkel siis mäletati, ütleme selle hetke mälestuste päästja. Ise asin see, et kui täpselt mäletatakse, et need on ikkagi ligi 30, isegi üle 40 aasta tagused sündmused, kui inimesed kirjutama, et see on, toimub kõik mälu abil ja see me teame, kuidas mälu meid alt veab.
Noh, see on nagu terve inimpõlv, aga toetavad materjalid need allikmaterjalid, mis siis Juhan Leinbergi puhul on olemas, need on kõik need ülekuulamisprotokollid, tema saatus seal Riias, kus Liivima superintendent lõppkokku võttes peab selle mehe ikkagi vabaks laskma, sellepärast tal ei leita olevat sellist süüd, mida tal ette heidetakse. Ja kuidas nüüd tekis selline kangelane rahvaseas, kes sealt kohtukuljes pääseb, koju tagasi tuleb. Kõik see, mis on ajaloos olnud, mis reaalselt on olnud, mis pole lihtsalt kirjaniku poolt välja mõeldud, see oleks ikkagi meile tänase põlve eestlastele täiesti teadmata, kui see lugu poleks sattunud raamatusse nii nagu ta täna meil lugeda on.
Ja kui võtta lahti Eesti ajalugu elulugudes, kus on siis välja nopitud olulisemad isikud ajaloost, ja kui vaadata siis, millele toetub näiteks professor Tiit Rosenberg, kui ta on kirjutanud ülevaate Juhan Leinbergist, siis on siin ju loetud ära ainult kolm allikat tegelikult, kolm põhilist. Ja see, millega ta alustab, on tegelikult see sama Vilde romaan Prohvet Maltsvet. Ja teiseks tuleb siis muidugi selle ajaloolase Aleksander Kruusbergi dokumentide kogumik, mis ilmus 31. aastal, ehk see oli siis materjale Maltsveti liikumise kohta. Ja see on allika publikatsioon, see ei ole siis ajalooline käsitlus Maltsvetist, aga tõesti tegemist on allika publikatsiooniga. Ja kolmas allikas, mida Rosenberg kasutab, on siis Artur Vassari doktori töö Uut maad otsimas. Agraarne ümber asumisliikumine Eestis. Ja see oli juba nõukogude ajal ilmustatud 1975. Need on need kolm põhilist, aga Vilde romaaniga ta alustab. Ja see oli siis viies trükk 1985, mis ilmus juba. Et kui romaani ei oleks kirjutatud ja ei ole ju väga ka kindel, kas oleks ka siis, kui see Maltsveti ja Maltsvetluse vastu nii tohutu huvi 30-ndatel ikkagi tekis. No ta jõuab ju läbi selle valge laeva kujundi lõiab ta ju Eesti ilukirjandusse. Noh, ta tuleb Aino Kallase jutustuste kaudu, seal on näitekirjandus Metua nimeline, kirjutab 1905. aasta sündmustest kontekstis sellest valgest laevast ja valge laeva ootamisest ja ta on väga omaks võetud. Ja siis Uku Masing hakkab teema vastu suuremat huvi tundma ja ilmub ju usu teaduslikus ajakirjas pikem läbi mitmed aastaid jooksev sari Prohvet Maltsvet. Ja ka Aleksander Kruusbergil, kes ise, kui Juhan Leinberg ehk Prohvet Maltsvet sureb, siis on ju Kruusberg ise 6-aastane sellel ajal noore poisina. Ta on sealt nende taladelt pärit, kuulnud oma isa ja teiste kaudu siis lugusid. Ja eks ta tekib ka huvi siis hakata neid dokumente koguma ja koondama ja ilmub siis lõpuks see kogumik 31. aastal ajalooline arhiiv sarjas. Nii et tänu sellele allikat kogumikule me teame nüüd, no see on selles mõttes keeruline lugu, et nendesse mitte kirjanduslikesse dokumentidesse talletub tavaliselt teistlaadsem informatsioon, kui inimene kirjutaks näiteks oma vaimuliku elulugu, näiteks nagu hernuutlased kirjutasid, eks ole. Terve elu kirjutavad tegelikult ühte lugu, mis peaks nende matustel kunagi ette loetama, et see nagu üks laad kirjutada ka sellistest hingelistest läbielamistest ja tundmustest ja avastustest või kogemustest ja nagu selles plaanis, aga ülekuulamisprotokollid on tavaliselt, mida sa tegid, miks sa tegid, või mida sa rääkisid kusagil ja kellele rääkisid, need nad on kuivemad, nad on tuimem materjal ja seetõttu on alati küsimust, et ühtede allikate põhjalt sa saad võibolla teha rekonstruktsioone ajalooliste sündmuste või mõne isiku kohta ja teine on siis konstruktsioon. Ehk tähendab, tuleb konstrueerida seda osa, mida dokumentidesse ei ole iialgi talletunud. Aga noh, konstrueerimisel ei tohi muidugi ka fantaasiatesse kalduda. Peab endale teadvustama lihtsalt selle, et ajaloolane on nagu nende kahe vahel tegelikult, et tühimikud tuleb täita sageli konstruktsioonidega, mida sa teed. No, folkloori abil on võimalik teha, aga folkloor on kahtlemata selline allikaline materjal, mis on läbinud nii mitmeid filtreid ja ka jutustajad jutustavad sulle eri moodi ja mäletavad erinevaid asju ja sina kirjanikuna või ajaloolasena pead nüüd omakorda veel hakkama selekteerima, eks ole. See on nüüd endele inimestele, kes tegelevad tekstidega väga tuttav teema ja nad saavad aru, millest ma siin püüdsin rääkida.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis püüame me keskenduda läbi Eduard Vilde teose Prohvet Moltsvet jätkuvalt Vilde teemale, sest et tähistame ju kirjanikuse 50. sünni aastapäeva ja ajaloolane Riho Saard on stuudias selleks, et see teemat kuulajaks avada. Kes tahab teemasse rohkem süüvida, siis 24. aprillil on Tallinnas kirjanike liidu maja Mustalaega saalis Vilde konverents ja Riho on seal siis üks ettekandjatest. Aga läheme selle teemakäsitlusega saates edasi ja kui siin eelpool oli juba märksõnana konstrueerimine ja rekonstrueerimine, siis tuleb öelda, et kirjanik on ka siin selle äratusliikumise konstrueerinud, sellepärast, et ta ise ei olnud selle liikumise liige. Ja sina, Riho, oskad nüüd neid liikumisi läbi Eesti usuelu ajaloolasena käsitleda. Sa näed siin ilmselt neid asju, mis on vetpidavad, aga samas näed ka kindlasti neid asju, mis on tõesti konstrueeritud. Aga ma alustaksin romaani päris esimesest lehest ja kirjanikul on ikkagi see voli teksti tõesti ise kujundada, maalida pilti, konstrueerida. Kardan, et 21. sajandi inimestena on meil ikkagi väga keeruline ka laskuda sellesse 19. sajandi teise poolde, kas me adume seda, kuidas elati ja mis oli siis see pinnas, kust need äratusliikumised võrdsusid. Vahva on see, kuidas kirjanik seda situatsiooni toonast vaese küla on siukust inetust alustabki selle mõttega, et on sula, lume alt sulab välja kogu ühe vaese Eesti küla inetus ja siis kaks varest puuotsas räägivad sellest, et on tulemas üks prohvet, kes ta küll on ja mis ta küll räägib ja arutlevad selle üle, et kus tuleneb see hirmus vaesus ja viletsus, kus neil varestelgi enam pole mitte midagi nokkaotsa saada. Ja minu mõelest on siin nii ilusad võrdumid, kuidas kirjanik ütleb, et aga kevadega tulevad ju pääsukesed ja lõokesed ja ööbikud. Nende silmapiir on hoopis avaram, nad on näinud ilusaid kante, ilusaid maid ja siis need kodused varesed, kes on näinud ümber ringi ka naaberkihelkonnas ikka neid samasuguseid kuglikülasid, ühed vaesemad ja inetumad kui teised. Meile antaksegi nagu niisugune pilt sellest, et see meeletu vaesus, ka see rumalus, inimesed ei ole saanud kirjaoskust, see kõik ongi see pinnas, mille pealt võib tulla üks kuulutaja mees ja hakata kõnelema ja kaasa haarata masse ja teatud osa tema kõnes on ka edasiviiv, sest ta räägib, et viinajoomine on väga halb, piibusuitsetamine on väga paha, et ta püüab neid inimesi nendest pahedest päästa. Isasi siis millisel moel keegi järgi tuleb ja kuidas ta järgi makkab. Et niisugune ilus kujundlik algus kirjaniku poolt, kellel ikka vähegi viitsimist raamatut lugeda, võiks ju võtta ja lugeda ja siis tasapisi jõuamegi sellesse olustiku, kust hakkab võrdsuma see nõnda nimetatud äratusliikumine.
Jah, Vilde oskab hästi kirjeldada, ta on väliste olude ja tegevuse hea kirjeldaja olnud. Seda on alati kiidetud, et kunagi pole selle osas keegi midagi halba öelnud. Pigem on siis mindud nagu siis seda teed, et ta pole hea psühholoog olnud, ta ei ole hea hingeelu tundja olnud ja ei ole suutud nagu nende ärganute hingeellu sügavasse vaadata ja muidugi, et siis nagu romaanis need kirjeldused sellistes hingesügavuste nii nagu ei küündi. Ta ei tungi päris sinna välja. Noh, nagu Kaups ütles, et ta kirjeldab uuesti sündinud inimesi, aga ta ise pole uuesti sündinud. Tema jaoks oli seletus selles niisugune hästi mustvalge või see oli nagu väga lihtne, et noh, see johtub sellest pühavaimu poolt esile kutsutud uuesti sünni elamuse või kogemuse puudumisest, et see seletab nagu kõik ära, miks Vilde siit edasi ei lähe. Ja noh, mingis mõttes on, võib öelda, et see võib ka olla ka see õige, et kui me oleme ühiselt nii-öelda midagi läbi kogenud, siis me mõistame üksteist, eks ole, kui me saame kokku ja räägime millestki ja nohtleme, kui on keegi, kes satub siis väljaspoolt, kes sellist analoogset kogemuste maailma ei ole või läbielamuste maailm puudub, siis võib ta meid mitte mõista, eks ole, ta ei saa sellest keelest aru ja tal ongi raske aru saada, millest meie räägime. See on väga mõistetav, väga lihtne selle koha pealt, aga nüüd see kirjelduse algus, tegelikult romaan on ju kuulub Eesti rahva noh, niisuguse nagu ängistus kirjandusse, et seda võib kindlasti sinna liigitada, see tegemist on sellise allasurutud psüühikaga inimeste, noh, tugevaltki allasurutud psüühikaga ja ka raskete
sotsiaalsed,
jah, just, ja see sotsiaalsed ikkagi väga rasked olud, ikalduste ajad, noh, mis kõik sellel ajal ka aset leiavad, juba varem leiavad, mõtleme kogu selle usuvahetusliikumise peale või kirikuvahetamisliikumise peale, mis on olnud 1840-tel ehk tegelikult ju mitte väga kaugel nendes sündmustest, mis toimuvad nüüd 50-ndate aastate lõpul. Et need olid ju ajendatud tegelikult samuti küll paar aastat oli olnud ikkagi karmi ikaldumist, oli lootus, et ehk kirikuvahetamise abil saame maad mujalt, kus meil antakse suurem maa, kus see on viljakam, ja võib-olla ka saame siit alalt üldse välja mõisa orjusest ikkagi ja mõisa kohustustest vabaks. Kõik need asjad on oma vahel asjad tugevalt seotud. Ja on selles romaanis ka kõik see temaatika on väga tugevalt sees ja olemas. Selles mõttes mõtlesin, et profetil oli oma sotsiaalne sõnum. Ta lubas ka nagu päästet inimese ihule. Noh, mis romaanis välja tuleb, et mitte meie hing ei saa päästetud, meie hing on ammu päästetud juba. Et selle hinge päästmisega ei pea nagu nii kohutavalt vaeva nägema, aga kes päästab meie ihu, kes lunastab ihu. Ja kogu teravik ja sõnum on sellele, millega ka nagu Maltset tegeleb on see, et igasugused päästeid on lubatud või tõotatud, aga keegi pole veel päästnud siiamaani. Noh, see on Vilde üks sotsiaalkriitiline sõnum, noh ka, mis tuleb tema sotsiaaldemokraatlikest vaadetest muidugi, sest noh, sellel ajal, kui ta seda kirjutab, on ta ju ise sotsiaaldemokraatiaga juba ühinenud, aga teda ei tohi pidada mitte sotsialistiks. Seda viga teha ei tohi Vilde puhul. Äärmus vasakpoolseks ei saa teda absoluutselt nimetada ega liigitada. Nii et see sotsiaalkriitiline sõnum on siis sisse kirjutatud. Selles mõttes võib-olla natukene need tema tegelaskujud siin küll kõnelevad ka seda tema aja, noh, 1905. aasta revolutsiooni sündmuste. Tuleb arvestada, need ju toimuvad sellel ajal kohe varsti. Et selles mõttes kandub see muidugi ka romaani üle, aga see tegemist ongi ajaloolise romaani kiilukirjanduse teosega, kus kirjanikule jääb see õigus tegelikult.
Just, ma tahangi toonitada, et tegemist on ikkagi ilukirjandusliku romaaniga, mis tugineb ajaloolistel faktidel, et kui kirjanik siin nüüd kirjeldab neid erinevaid tegelasi, kes siis ütleme sellest maltsvetlusest haaratud saavad, siis need on väga ilmekad kirjeldused. Sa kujutad vaimusilmas täiesti ette, ütleme, see sama kiisatalu, kus tõesti peremees ja perenaine olid head inimesed, aga nad panid oma selle usust kinni klammerdumise otse sunniviisiliselt peale ka kogu perele. See kohustuslik riiete mustaks värvimine, see loomade metsa matmine, sest liha söömine oli pat. Kõike tehti nagu sunniviisil, et siin on Vilde ju väga ilust öelnud, et see oli nagu vaimulik vägivalla valitsus, see käsu ja korra on niisugune sunnimeetod, mis haaras kiisatalu. No ütleme siis järgmine tegelane on niisugune keskne kuju lõhmuse perenaine Anu, kes on siis kiisavanade tütar, tema jälle vastupidi missioneerib headusega ja siin kirjeldataksegi esimene tore ime, mis selles külas juhtub, on nimelt see, et lõhmuse Anu sulane ja tüdru tuluk, kes elasid varem nagu koer ja kass, kes kogu aeg oma vahel riidlesid, nad hakkasid maltsvetluse mõju all kenasti oma vahel läbi saama. Neil tekis nagu ühine jututeema, ühine eesmärk, et see oli küla esimene ime. Või siis järgmine niisugune läbiv tegelane Tõnu Peetri peremes Madis, ta on igatpidi väga tubli, ta on liiga eeskujulik. Kõik on ta liiga, aga inimesena millegi pärast ei ole armastatud. Ja me näeme ühte niisugust nagu variserliku tüüpi, kes kõike ka punkti pealt täidab, aga samas millegi pärast need erinevad kujud, need erinevad niisugused usu vastu võtmise ja ka edasi andmise teed, lugejale annab see ainult mõtlemisainet. Minu mõelest väga huvitav raamat.
Siit tekib kahtlemata lugedes ikka väga pikad arutelud ju piibli põhimõtete arutelu sellel, kui täpselt siis peaks piibli järgi inimene elama, kui ta seda üritab ja teeb, siis milline elu peaks nagu sellele kaasnema või järgnema ja käib ju selline võrdlemine. Üks palub kogu aeg peaaegu 24 tundi ja nagu lõhmuse taavet ütleb ja ometi on ikka vaene, ikka nälg majas, puudus veel rohkem isegi kipub tulema just palvetajate mõje, sest noh, muidugi lõhmus tahab tüüda keegi tööd ka enam nagu ei tee, kõik ainult palvetavad ja loodavad millegi peale. Ja teisest küljest on jälle keegi, kes on igat eeskujulik, tähendab selles mõttes, et ei ole nagu ka midagi moraalset erilist ette heita ja ei ole niisugune 24 tundi järjest palvetaja või isegi ei ole ka vennaste kogudusse vastu võetud. No see, mis ju selles romaanis on, vastandumine või konflikt ka vennaste koguduse ka väga tugevalt ju sees. Ja noh, enne kõik just see, et kui sinna oli, seal oli tekkinud selline süsteem, et oli täisliige ja olid siis lihtsalt selline ootaja liige. Et noh, käis see liisu ka vastuvõtmine, eks sinna rohkem võeti, kiputi juba 19. sajandi keskel oli tekkinud vennaste koguduses võibolla selline
oodatud oli jõukam talumees, jõukam, aga mitte vaesed.
See, kes juba jah, oli nagu rohkem peremehe moodi või kellel oli rohkem midagi tuua. Midagi kas siis mitte rahas võibolla niivõrd, aga siiski jutlustajate kostitamised ja nii edasi. Ja noh, võibolla siin on arutatud, et miks näiteks Maltsvet ei olnud ju ka täisliige vennaste koguduse, nii et täisliigme staatustel puudus. Ja noh, on arutatud tagantjärgi, et ta kõrtsmikuna, samal ajal tal oli ka Tallinnas kaks maja, mille ta oli maha müünud, et noh, ta ei olnud ju
Ta ei olnud vaene mees
tegelikult, et siin kui vahest, noh, arvatakse, et vaesed inimesed on kõige usklikumad inimesed, siis noh, selles romaanis siis selles mõttes ei ole seda liinipidi, see nüüd kõneleb selle vastu, et kõige usklikumad inimesed on alati kõige vaesemad või siis kui nad ennast vaeseks muudavad. Mis oli nagu algkoguduse noh, üks mudel, et kui apostlite tegusid lugeda, et nad tegid ennast ise sotsiaalselt vaeseks, et vaene pääseb taevariiki. Rikkal on see ülimalt noh, keeruline. Aga mis võis Juhanit häirida, oli see, et teda ka ei võetud kohe vennaste koguduse liikmeks, kuigi ta oli selles vennaste koguduses kogenud ärkamist ja saanud seal nagu oma kutsumuse või leidnud oma ülesande, aga täisliikmeks ei võetud. Ja see võis olla nüüd niisugusele noh, tugeva egoga inimesele vastuvõetamatud. Ta ei kannatanud seda välja ja sellest võibolla ka vennaste kogudusega selline konflikti sattumine. Et see konflikt on nagu sellesse natuke sisse kirjutatud. Aga kuna romaanis on sellele piisavalt palju tähelepanu pööratud, siis tuleb seda siin lihtsalt mainida. Juhan muidugi näeb, Maltsvet näeb seda, et see on silmakirjalik kogukond, kes on kaotanud nagu oma algse evangeelse sellise mõtte või eesmärgi. Et ta on tegelikult muutunud ka selliseks omamoodi nagu elitaarseks, jagunenud elitaarseks, siis on nagu need mitte väga elitaarsed meie liikmed. Ta hakkab sellise sedalaadi, vagaduslaadi silmakirjalikkuse vastu, ta protesteerib selle vastu tugevalt. Ta peab nagu vennaste koguduse liikmeid, mõnes mõttes nagu kahe naise pidajateks, see tuleb Kuusalu kiriku kroonikast ka välja, kus ta ütlebki, et selline situatsioon, et olla nagu ühes küljest kirikuliige, siis käia ka veel vennaste koguduse palluma ja see olla ka seal liige, nagu kaks naist peetakse endal nagu kahe naise pidajad, sest noh, ütleme Maltsveti suhe nüüd luterliku kirikuga ja maltsvetlaste suhe luterliku kirikuga on ka ambivalentne. See ole päris ka nii, et see on ainult kiitev ja ülistav või siis ainult halvustav, sest et teed romaanist tuleb ka välja see, et ta kutsub üles käima kirik, kus armulaual, jah, tegelikult me teame, selles kirjutab ka Gustav Malts oma käsikirjas.
Ehk et siis vennapoeg?
Jah, kirjutab selles ka oma käsikirjas, kuidas prohvet Malts ostis uusi testamente, jagamaks neid nendele, kellel ei ole veel kiriku palve lauluraamatuid, katekismuseid, Martin Lutheri väikest katekismust. Sellest ei kirjutata niivõrd romaanis, see on nüüd Gustav Maltsa käsikirjalistes materjalides kirjas. Aga see, et ta kutsub üles kirikut siiski aktiivselt külastama pühapäeviti jumalateenistusi kuigi, kusagil seal 60-ndatel paistab, et ka kirikuga suhe muutub keerukamaks. No kui Juhan Paides, no ei see juba siis nagu 50-ndate lõpp tegelikult, kui ta seal 58 kinni võetakse, et teda riiga viia juba ülekuulamisele, siis teab näiteks Pärnu postimehe, meie pappa Jansen teab juba kirjutada, et Juhan pannud sellel ajal juba 3 aastat käinud armulaual. Kus see informatsioon nüüd tuleb, raske öelda ja kuna ei ole säilinud Paide koguduse armulaualiste nimekirju sellest ajast, siis on raske tagantjärgi ka just need aastad on kahjuks puudu. Siis ei saanud seda ka kontrollida, aga näiteks tema poeg, vanem poeg, 64. aastal tahtis elukohta vahetada, siirdub pinudeta Simunasse seal. Ja siis on küll Paides kirjas märge, et viimas korda oli siis prohvet Maltsveti vanem poeg käinud armulaual 1860. aasta aprillis ülestõusmispühade ajal. Ja nüüd, kui kiriku täht väljastatakse, siis nagu seal paistab nii, et 3 aastat nagu ei oleks armulaual käinud. Et võibolla peab see paika ja on teada ka mujalt, et maltsvetlased hakkasid vähem armulaual käima. Et seal kusagil 50 lõpp, 60 alguses, aga siis on juba väljarendamine ka tehtud käib ja läheb juba hoogu ja hakkab see ära minemine peale. Tahtsin sellega lihtsalt öelda seda, et suhe on ambivalent, aga samal ajal jäävad nad ikkagi kiriku rüppe alles ja kui nii ette ruttavalt öelda, siis selles romaanis ju mitte keegi neist tegelikult kirikust välja ei astu, oma liikmelisust nad ei katkesta. No sellel ajal oleks olnud võimalik õiguse kirikusse minna või siis muidugi ka juba, võt romaani kirjutamise ajal oleks saanud minna juba ka siis baptistide kogudustesse, aga nende sündmuste 1850. lõpus sündmuste ajal baptismi ei ole meie aladel esindatud veel. Nii et siin oleks saanud liikuma ainult õigusu kirikusse, kui oleks saanud Luteri kirikust lahkuda. See oli ainult ka võimalus. Väljapoole kirikut jääda ei oleks üldse saanud. Ja romaan, ma tahaks öelda ka, et ei ole, kui seda romaani on peetud ka nagu selles ma saate istlikuks, et kõik kummalisel kombel nii nõukogudaegsed hinnangud, kui ka isegi see ma ikkagi püsin selle Karl Kaupsist baptistide hulgast ei ole keegi sellele romaanile suuremat tähelepanu pööranud kui just nimelt Karl Kaups, aga kes tollel ajal oli ikkagi baptisti juhte, on ka leidnud siit seda ateismi imelikest kohtadest üles ja ütleb muuses ka, et toimub nagu usust lahti ütlemine või usust taganemine. No see on täiesti kummaline ja näitab seda, et ei olnud ikkagi väga hoolega loetud, sest selles romaanis ei ütle mitte ükski tegelane lahti religioossest usust. Absoluutselt mitte ühtegi tegelast ei loobu mitte iialgi usust ja mis puutub nüüd veel luterliku kiriku ka suhestumis seal Krimmis, siis on ju romaani lõpus Vildel ilus kirjeldus, selline küll lühikene, aga siiski sisukas, et ta kirjeldab ju polgaärsete Saksa koloonia selle noisatsi vaimuliku, toob teda eeskujuks Liivimaa ja Eestimaa vaimulikele nii mitmeski küsimuses ja asjas ja üks sinna rennanud maltsvetlaste nii-öelda jutumärkides ütleme normaalsusesse tagasi pöördumise etappidest on toimunud oma luterliku kiriku jumalateenistuse vastasusest, sellest nagu ülesaamisega või ületatakse see vastandumine. Ja Vildel on seal ilus lause, see romaanist ütleb, et nad leidsid omale pesakese kirikus. Nii et väga antiklerikaalseks peetud, ja mitte muidugi ei saa öelda, et ta ei olnud antiklerikaalne, oli küll, aga toob romaani siiski lõpuks sisse selle, et ka kiriku kaudu on võimalik täiesti niisuguseks normaalseks inimeseks, just kui ellu tagasi pöördud. Sa nagu hakkad tööd tegema, kuidagi asjad nagu lähevad tagasi oma teatavasse normaalsusesse, aga et see romaan nagu räägiks usust loobumisest, see on lihtsalt jällegi sisse loetud asi, mida seal tegelikult ei ole.
Raamatutund.
See, mida me tänase päeva lugejana võiksime sellest romaanist tähele panna, me võibolla võiksime leida siit mingisugust seletust või märke meie tänase päeva ühiskonna usuleikusele selle läbi, et 19. sajandi teise poole kirikuskäijad, nagu neid seda Eesti talurahvassal kirjeldatakse tõesti, kui tekis nüüd veel kõrvale see võimalus osaleda vennaste koguduse koosolekutel, siis inimesed käisid mitmel pool ja kirik oli Saksa kirik ja sellest võibolla peeti ehk kõige vähem. Aga see, mida sellest raamatust nüüd lõppkokkuvõttes kohe kindlasti välja lugeda ei saa, tegemist ei ole usuvaenuliku romaaniga ja ehkki ka Vildet on püütud iseloomustada kui ateisti ja on leitud, et temal religioossus puudub, siis päris nii see ju kindlasti ole. Isegi nüüd see üks niisugune kriitiline tegelane siin, see lõhmuse Taavet, kes on üks igavane patukott ja mida kõike me talle ette heita saame, me näeme tegelikult, et päris sümpaatselt laseb ta oma peres sellel usuelul kulgeda ja kui ta ka seal nokib ja norib, siis kõike seda võiks ju võtta niisuguse kriitilise suhtumisena, nii nagu me tänagi kõike asju innates tekste lugedes me võiksime jääda kriitiliseks, aga see ei tähenda seda, et Vilde ise ja tema romaan oleks usuvaenulik. Seda kindlasti ilmselt ei ole, ajaloolane no, Rihasaart.
Usuvaenulik ta selliselt ei ole, ta muidugi näitab. Selles mõttes on
romaan. Osundab liialdust.
Ta, no Vilde jaoks on muidugi usu äärmuslus, kui selline on taunitav. See on selge, et tema ei näe seda tüüpi Kristuse vormides midagi sellist, mis inimesi väga palju võiks, noh, ütleme niimoodi, et ta nagu enamusele ei sobi. Romaanis on koht, kus see sama lõhmuse Taavetu tegelikult ütleb, et sinu usk on, ta on liiga kitsas, ta surub hinge kinni ja paneb rangid sulle pähe. Lõhmus Taavet ütleb, et ta ei usu iialgi, et niisugune kitsas usk, mis pitsitab ja ahistab, surub hinge kinni, et see võiks iialgi nagu suureks kasvada. Selles mõttes on Vildel nägemine või intuitsioon ja ega noh, me tänase päeval või mõelda, et ütleme, usuline ekstaas on ikka eestlastest, no ta on ikkagi vähesed vaimustanud. Väga vähesed inimesed saavad endale terveks eluks nii-öelda jõudu sellisest pitsitavast või kui tema keelt kasutada pitsitavast kitsast vaimulaadist. Et ega see liikmeskond pole väga suur, kuigi seda tüüpi Kristus maailmas kasvab, aga mis puutub eestlastesse, siis me oleme jäänud sellisteks rohkem kainemateks ja kahtlejateks ja kaalutlejateks ja siin on väga tugev luterluse mõju muidugi, et me sellistena oleme välja kujunenud ja me ei ole nagu sellest ka kuidagi välja kasvanud.
Just, 150 aastat hiljem me võime kogeda seda sama, et prohvetite selja taga ei ole massid, sinna ei koondu masse ja väiksemad usuliikumised, kas neid siis tänasel päeval ei ole, neid on päris arvukalt ka Eestimaal, need väiksemad usuliikumised, nad ei oma niisugust elujõudu, nagu on suurte kirikute puhul. Et isenesest see skeem, mida me näeme siin ja läbi selle raamatu, mis osundub 19. sajandi teisele poolele, seda me kogeme ka täna, 21. sajandil.
Ja, siin on nii mitu dimensioone ja mõõdet, mis noh, vääriks võibolla teisi saateid siia kohe järele, et ütleme, mis asi on üldse kultuur, kristlus ja minu näib, et Vilde on oma teatud sellel eluperioodil ja isegi selle romaani valgel võiks öelda, ta usub sellises kultuur, kristluse või kultuurluterliku vormi elujõulisusesse palju rohkem kui sellises usuäärmuslus. Ta ei väärtusta niisugust äratust, nagu näiteks see Soomes oli, noh, kui võrdlusi Soome kirjandusest Juhani Ahoga, eks oli Juhani Aho teost, aga kus ta kirjutab mitu teost ärganutest ja tegelikult esitab seal sellise, noh, kirjanik võib ju esitada selliseid konstruktsioone nii-öelda, kus ta seob usulise ärkamise Soome rahvusliku eneseteadvuse või identiteedid ja sellise, noh, jah, ennekõike sellise emansipatsiooniga seob usulise ärkamise ja rahvusliku ärkamise. Põimib need kokku, eks ole. Muidugi Juhani Ahot kritiseerisid eriti Soome rootslased, sest nemad pigem nägid sellele vene hegemooniale vastuhakkamist hoopis läbi teiste momentide, mitte selle usulise ärkamise kaudu. Ja noh, tegelikult Juhan Aho teeb veel ühe anakronistliku lahenduse, et ta tõesti selle usulise ärkamise ja nagu rahvusliku ärkamise seob nagu need harmooniliselt ühte. Ja tegelikult sellel ajal olid nad ikkagi konfliktis oma vahel. Aga tegemist sellega ilukirjandusega. Me töötleme tekstiga, mis on ilukirjanduslik tekst, aga ajaloolise ülesanne näete otsida, miks midagi tehakse, mis on need põhjused. Ja seal on muidugi teisi põhjusi veel. Juhan Aho on oma enda elu taust, kodutaust, kus ta tuleb. See oli ääretult pietistlik taust, see oligi see ärganute kodukeskkond. Aga nüüd Vildel on ju ka pietistlik kodutaust olemas. Tema ema on tegelikult pietistliku hingelaadiga inimene. Me rääkisime sellest
eelmises saates.
Ja, otsige üle, ja sellepärast hakkame seda üldse siin kordama. Ja teine on see, et Vilde muidugi siin midagi niisugust selle romaaniga ei taha küll anda. Kogu see romaan on kirjutatud illustratsioonina.
Konstrueeritud.
Ta on konstrueeritud illustratsiooniks ja kõlab kindlasti nüüd võib-olla eelnev jutu peale kui külm tuš või mingi ämbritäis vett kaela, et ta on pigem marksistliku religiooni teooria illustratsioon, see romaan. Aga mis tähendab nüüd marksistlik religiooni teoor? See ei ole sotsialism, mida seostati selgelt ateismiga, eks ole. Vaid Vilde, noh, see tuleb romaanis nii mitmeski kohas välja, kus ta näitab seda, ma võin seda kohti ka mõnda siin lausa tsiteerida, et see oleks võib-olla selgem, kus ta ise kirjutab näiteks ka ühes erakirjas Mihkel Kampmannile, ta kirjutab, et mitte midagi sotsialismi poole sihitavat ei tule Maltsvetis ette. On ainult näidatud, et kuidas usulise ülesehituse all majanduslik rattavärk kaasa töötab ja kuidas orja talupoegade ühising usuliste ihade all, kas teadvusega või ilma teadvuseta, ikka majandusliku vabanemise järele ihkab. Nii kirjutab ta siis 2013. aastal näiteks Mihkel Kampmannile sellest romaanist. Ja nüüd teoses, kui põimeda siin mõni koht välja, siis näiteks ütleb ta, usk näitas jälle kord, kui lähedalt ta kõhuga ühenduses seisab, kui väga ta pärit on sest sinasest, kurjast, ainelisest, ilmast. Tsitaadi lõpp. Ehk tähendab, seda tüüpi usu liikumiste esile tung on seotud tugevalseste sotsioekonoomiliste teguritega. Selles mõttes oli ta nagu marksistlik lähenemine usu tekke mehanismile ja selle nagu alles hoidmisele. Ja mina liigitaksin romaani, võtaks ta niimoodi kokku, et selle üks kirjutamise mõte kindlasti on olnud näidata, et teatavad tüüpi religioossus, nendel on sotsioekonoomilised põhjused, et need ei ole nagu sellised transcendentsed või sealpoolsusest leitavad. Selge see, et nüüd ärganud ise niimoodi oma usku iialgi ei seleta. Ärkamise tekkimisse seletatakse just nimelt metafüüsiliselt ja mingisuguseid maisemaid või inimpsühikaga seotule, noh, ei pöörata üldse sisuliselt tähelepanu. See on kõik kõrvaline. Aga kuidas Vilde veel on konstrueerinud seda, meil ei ole seda üldse ära öelnud. Kui ma ütlesime, et Vilde konstrueeris ja miks see nagu just vabakogudusi on puudutanud, see on sellepärast, et Vilde kasutab siin maltsvetlaste juures mõistet uuesti sünd. Ja uuesti sünd on nüüd tegelikult selgelt vabakoguduse spiritualiteeti kuuluv mõiste. Tähendab, mõiste on muidugi leitav uuest testamendist. Ülevalt sünd, uuesti sünd, Johannes Evangeelium 3.3 näiteks. Ja selle mõistega tõenäoliselt ka maltsvetlased olid kokku puutunud. Aga ei vennaste koguduses varasemates pietistlikumates liikumistes ei seda mõistet ei kasutatud oma enda vaimsemat spiritualiteeti nagu ei määratetud selle mõiste abil nii selgelt. Ja seal olid nad teistsugused mõistet kasutusel. Et siin on selgelt, et see, mida Kaups ütles, et Vilde käis baptistide koosolekutel, ta ütleb, ta luges ka nende kirjandust, tollel ajal teekäija juba ilmus. Ta vist lugeda ka saksakeelset kirjandust Moritz Kaisleri näiteks, võib-olla veel midagi muud, kus baptistide usukäsitlusi põhjendati, võib-olla oli isegi mingisugune baptistide usutunnistus, mis ei olnud sellel veel trükitud, eestikeelne trükk ilmub 1912 tõlge, aga saksakeelne selle ta oli olemas, kuues peatükk usutunnistuses on põhjendatud ainult uuesti sündimisele. Veel Vilde käis ju ka Sinferoopolis mennoniitide koosolekul 1904. Ja noh, mennoniitide, ühe osa mennoniitide usutunnistus on, noh, mennoniitlus on ka jagunenud, et seal nad on baptistide kui lähedased, kasutavad ka täiskasvanud ristimist üks osa mennoniite. Selles osas täiesti baptistlik lähenemisviis. Aga selle mõiste abil on näha, et ta nüüd konstrueerib maltsvetlust ja veel üks moment, mida ta seal lõpupoole toob romaanis sisse, kus siis see vana Juhan või profet, ta on nüüd Krimmis tagasi tulnud ja ise jagab endale armulauda või pühahtu sõõmaaeg. Vildel ta viib selle nagu tagasi sellisesse nagu minevikuvormi ja ütleb, et maltsvetlased olevad ka oma paare ehk abiellunuid ise laulatanud ja ka selliseid iseseisvaid pühahtu sõõmaaegu või armulaua jagamisi toimetanud. Võt see on nüüd selline maltsvetlastele omistatud väärpilt, mida nad ei teinud, see on nüüd võetud juba ja maltsvetlastele omistatud. Selles mõttes siin on näha konstrueerimise jälgi.
Ühesõnaga, me näeme natukene, kuidas kirjanik on käitunud meelevaldselt. Ta on hilisema aja termineid ja tegusid omistanud maltsvetlastele. Et see on lihtsalt niisugune konstruktsiooni küsimus, aga toonitame ikkagi, me oleme ilukirjanduslikus teoses ja sellepärast kirjanikul on olnud see teatud meelevald. Aga me ei saaks kuidagi sellele saatele punkti panna, kui me ei nopiks siit võib-olla veel ühte niisugust kuulajaks ühte ajaloolist tõde. Ajaloolane Riho Saart, mis siis juhtus Juhan Leinbergi ehk profet Maltsvetiga, kes esialgu oli ju ise välja rändamise vastane? Aga ühel hetkel hakkas ta seda välja rändamist ju propageerima. See rahva tõotatud maale viimine tuli siis läbi tema kuulutuse. Mis toimus selle mehega, kes ise oli esialgu sellele välja rändamisele vastu?
No kui ta tuleb tagasi Riiast, teda on seal üle kuulatud, on leidud, et tema õpetus luterliku õpetusega mitte üheski punktis vastuoludes ei ole. Ainukene asi, mis siis valesti on tehtud, on selline noh, talutaredes peetud palvetunnid ja selline kuulutus, mis seaduse järgi nad ei olnud nagu lubatud. See on ainuke asi, mis tal tegelikult ette heidetakse. Nüüd ta on kuulutanud ennem ette, et seoses Krimmi sõja sündmustega, et võib eriti Eestima kubermangu eestlasi siis tabada mingisugune selline sõjaline, no mingi lahingutüüpi või mingisugune selline, mis, kus väga palju inimesi saab surma. Tal on nagu selline mingis niisugune visioon, et toimub midagi niisugust. Noh, selletamatud on sellised asjad, kus need visioonid inimestel tekivad, aga kui sõda käib, pommitamised, Tallinnat on ka pommitatud, Inglise laevastik on ju siin Tallinna külje all, sellistel aegadel ikkagi inimesed, jah, neil tekivad sellised aimdused, et nüüd võib midagi kohe hakata ju sündima. Aga kui ta tuleb tagasi, no seal on mitu asja, seal on kõigepealt see, et ta tahetakse ju nagu taltsutada, talle pakutakse Kuusalus koolmeistri kohta, noh, tegelikult on see üks meetod.
Kuidas ohjata sellist?
Ohjata tema niisugust usulist aktiivsust. See oli vennaste koguduse aktiivsete tegelesti peal läbi proovitud meetod. Kirik oskas seda kasutada, kui inimene luged oskas ja oli veel niisugus autoriteetsema hoiakuga, siis või su koolmeistrina tegelikult teatava, noh, ta aarendsi niisugus järelvalve all oleks võinud ju töötada. Aga ta pidas ikkagi talutaredes neid palvetunde ikkagi edasi, neid distsiplineerimatu selles mõttes. Aga tal võiks öelda, teatav väsimus tuleb ikkagi 1860. aasta sees jookseb nagu sisse. Võiks niimoodi, et ta hakkab väsima. Ja tal ei ole nagu võibolla sellist väga selget sõnumliku sihti enam pakkuda. Et sa võid ju palvetunde ju pidada edasi, palvetada ja rääkida. Kõik asjad on nagu ära tehtud, sealihast oli loobutud, teatavate jookide joomisest on loobutud, riided on välja vahetatud, eks ole. Need asjad on nagu tehtud, aga mis siis nüüd võiks jälle edasi tulla, et kuidas jõuda sellise ihu vabanemiseni? Ta on võibolla tehtud jumalale küll meelepäraseks, et söömisest, joomisest on loobutud ja teatud riiete kandmisest on ka loobutud, need nagu hing on jumalale vastuvõetav juba. Ja ihu on nüüd nagu ka tehtud vastuvõetavamaks, sest on nii mitmest asjast loobutud. Aga nüüd on küsimus ikkagi, et me oleme endiselt ikkagi nagu mõisaikes ka. Meil on need kohustused peal ja mis teeks meie elu nagu lihtsamaks, mis tooks sotsiaalselt niisugust kergendust. See on nagu omamoodi vabastus teoloogia, kui hakata mõtlema Ladina-Ameerika peale, on hoopis 20. sajandi teema, eks ole. Aga võiks öelda, et tegelikult sama situatsioon pakkuda nagu seda vabastavat teoloogiat. Võiks öelda, ma natuke olen meelevaldajal, ma altsu, et seda niimoodi ju ei otsed ei teinud. Aga astub mängu ju Miina Reining, üks taevaskäijast tütarlaps. ja pakub 1860. Aasta sügisel Maltsvetile välja ilmutusliku visiooni ikkagi siit Egiptusest välja minna Kaananimaale. Egiptus on nüüd see Eestimaa kubermang, Kaananimaa on nüüd nadasid segamine, et see on nagu kas Samaaria või Samara, kumba siis nagu minna, aga sinna lõuna poole kindlasti nagu. Muidugi tuli uurida, kus see täpselt kõik on, sest geograafias ennast koduselt väga ei tuntud ega teatud, nii et see on omaette teema, kuidas otsida see koht välja siis, kus see paikneb ja nii edasi. Aga seal on näha, et ta saab siis sellest nagu uuesti innustust, aga ta perekond muidugi kaasa ei tule, nii et ta läheb siit ära üksinda ja 65 tuleb ta Eestisse tagasi ja siis toimuvad teatavad usulist ärkamislaadi lahvatused veel Järvamaal seoses temaga, nii et on jälle mure, et see Maltsveti liikumine kuigi suur osa on välja rännanud pärast maadmõõda, laevaga läks ainult 23 inimest, siis on jälle uuesti oht, et noh, see pole hääbunud ja võib jälle mida tahes oodata. Ja lõpeb see lugu siis selliselt, et ta ikkagi lõpuks rahuneb või noh, see on siis juba 1885. Augustis ta ju sureb. Ja noh, võibolla nagu päris hilisematel aastatel on ta siis nagu noh, tagasi tõmbunum või nagu mingisugusemaid suuremaid ärkamislained või puhanguid, kui nii rääkida tema ümber või temaga seoses enam ei siin ei teki. Ja maetakse ta kiriklikult Paidesse Reopalu kalmistule. Et selles mõttes on ta muidugi, tema intensiivsus on selleks ajaks nagu maha siis käinud, et ja no muidugi valgest laevast me vist ei jõuagi rääkida selles saates ja see on omaette teema, aga teema, mis samamoodi, mille võiks öelda, et kui Vilde konstrueeris uuesti sündimise mõiste abil Maltsvetlus, siis võiks öelda, et selle valge laeva sümboliga on samuti Maltsvetlus konstrueeritud ja no need uurimused, mida see töö, mida ma olen teinud, ei suuda näidata seda, et valget laeva võiks kuidagi omistada Maltsvetile enesele või mõnele tema abiprohvetile. Pigem on üks kuulujutt lihtsalt lendu lastud ja hilisemates dokumentides valge laev no, sümboliseerib pigem mis katteta lubadust. Ja sellise nagu taeva laeva ootamisega sellest on Gustav Malts oma käsikirjas, teises käsikirjas igal juhul maltsvetlased distantseerinud, öeldes, et see oli üks kõige veidram lugu, mis üldse maltsvetlastele iialgi omistatud on, see niisugune valge laeva ootamine. Aga muidu Hukumaasingule see sobis, Hukumaasing täiesti, ma ütleksin, et usundi loolasele võibolla omase mitte kriitilise suhtumisega tekstidesse, kasutas selle valge laeva kujundi või metafoori niimoodi ära. Ta tegi sellest suure eestlaste hingesümboli, ütles, et eestlased on lihtsalt fantaasia rikkamad ka usus olnud, et nendel on ikkagi valge laev, mitte päris tavaline, aga niisugune valge laev. Aga see on niisugune nüüd hästi kiirelt ära öeldud. See oleks väärinud sellist pikemat ju lahti jälle rääkimist, kuidas selle valge laevani nagu jõutaks, sest see, mida Maltsvetlastele nagu omistada küll saab, see on pigem usk pilvesse, pilveusk, aga see on väga piibellik juba. Ja ütleme, ühel hetkel saab pilvest valge pilv, siis on sellest saanud tegelikult ühel hetkel laev, siis kohe ka ei ole valge laev, et on lihtsalt laev või mingi eriline ime lihtsalt, mis nad nagu ära viib siit ime läbi. Ja lõpuks jõutakse siis selle valge laevani. Ja pilvest räägivad tegelikult Maltsvet mitte niivõrd ise oma suu läbi, vaid selles siis räägivad dokumentid, kus siis maltsvetlased on uskunud, et see ära viimine või mingisugune vabanemine võib toimuda tõesti mingi ebamaisi ime läbi, aga nagu piiblis öeldakse, et Jeesus tuleb pilvedes justkord pühadele järgi, et nii samamoodi tuleb ta ka nagu meile pilves järele ja viib meid siis selles taevalikus pilves lihtsalt ära. Nüüd sellest pilvest on jah tehtud see valge laev ja see on nagu oma protsess, kuidas see genees on siis toimunud.
Karta on jah, et niisugused huvitavad religiooni fenomenoloogilised nähtused nagu see valge laev või see pilve kujund, et need tõesti vääriksid kõik oma ette vaatlemiska. Et see on absoluutselt eraldi saate teema, aga kui nüüd on neid kuulejaid, keda Vilde teema ja ka romaan Prohvet Maltsvet rohkem huvitab, siis kutsun teid ikkagi kõiki 24. aprillil Tallinnas Kirjanike Liidu hoones toimuvale Vilde juubeli konverentsile. Tänases saates kõneles meile ajaloolane Riho Saard. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja parafraseerides tuntud sõnu, rahvas algab raamatust, kiri algab kirikust, soovime kõigile jõudu lugemiseks.
raamatutund.